Michigan shtati Flint shahrida 2016-yil boshida ichimlik suvi qurg'oshin bilan ifloslangani tufayli favqulodda holat e'lon qilingan edi. Endilikda rasmiylar suv iste'molga yaroqli deyishiga qaramasdan, aholi hamon xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Dushdan tezroq chiqib ketsam deb shoshaman, deydi Flintlik Sensor Smith. 4 yoshli Sensor Smithning Time jurnali muqovasida chiqqan surati Flint shahri suv inqirozi timsoliga aylangan edi. Bolaning chandiqli yuzi tasviri bilan chiqqan maqola Amerika shahrining zaharlanishi deb nom olgan. Oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-da, Sensorning onasi Ariana Hawk hamon bolalarini cho'miltirish uchun vodoprovod suvini ishlatmaydi. Qadoqlangan suv tashiydi. Flint shahri suv inqirozini bartaraf etish uchun 100 kilometr naridagi Detroit shahridan suv keltirish yo'lga qo'yilgan. Yaqinda Michigan shtati vodoprovod suvi iste'molga yaroqli ekanini e'lon qildi. Biroq jumraklarga suv tozalovchi maxsus filtr o'rnatilishi shart, chunki qurg'oshindan zarar ko'rgan quvurlarning hammasi ham almashtirilgani yo'q. Gubernator Snyder, filtrlangan suvni ichsak bo'ladi deyapti, lekin bu suv ham yaroqsiz, deydi Ariana Hawk. Flint hokimiyati aholiga qadoqlangan ichimlik suvini tekin tarqatishni yo'lga qo'ygan. Ariana har kuni uyiga suv tashiydi. Aholining katta qismi Flint suvi iste'molga yaroqli ekaniga ishonmaydi. Mutaxassis xulosasiga ham ishonmaydiganlar bor, deydi shahar sog'liqni saqlash departamentidan Cheryl Thompson. Quvurlarimni almashtirdim, lekin suv o'sha toza emas, deydi Flintlik Clades Biel. Homiladorlar va 21 yoshgacha bo'lganlar uchun maxsus sog'liq sug'urtasi joriy etilgan. Xarajatlar davlat byudjetidan. Hozirgacha suvdan zararlanish oqibatlarini bartaraf etishning aniq yechimi topilgani yo'q.
In children who worry about decreased IQ points as well as attention deficit hypertensivity disorder ADHD
farzandlarimizning aqliy qobiliyati tushib ketishidan, e'tiborini jamlay olmaslik va miya hujayralariga zarar yetishidan xavotirdamiz. To'g'ri oziqlanish, mutaxassis maslahati, himoya yo'llarini o'rganish yordam berishi mumkin, deydi George Washington universitetidan doktor D. Nicola.
Impactful.
How many are household?
4.
Flint shahri o'z aholisiga yordam ko'rsatishdan tongani yo'q. Oziq-ovqat tarqatilmoqda, quvurlar yangilanyapti. Milliy boyliklarni himoya qilish kengashi sudga da'vo qilishi ortidan ajratilgan 97 million dollarlik mablag' quvurlarni ta'mirlashga sarflanmoqda. Milliy boyliklarni himoya qilish kengashi sudga da'vo qilishi ortidan ajratilgan 97 million dollarlik mablag' quvurlarni ta'mirlashga sarflanmoqda.
Right now we're in what we would call the implementation of the settlement or the agreement. So we
ajratilgan mablag'dan samarali foydalanish rejasini tuzyapmiz. Qiladigan ish ko'p, lekin boshlanishi yomon emas, deydi kengash a'zosi Dimple Chowdhury.
State, who in my opinion is really liable and should really step up so we can
shtat ham mas'uliyatni his qilishi, ommaviy ta'mirlash ishlarida bizga ham nafas bo'lishi, federal hukumat ham mamlakat bo'ylab infrastrukturani yaxshilash haqida o'ylashi kerak, deydi Flint shahar kengashi a'zosi Erik Meis. Aholi hamon toza ichimlik suvi uchun kurashda.
That's not fair to the citizens. That's not fair to these kids.
Bunday e'tiborsizlik xalq, ayniqsa bolalar uchun adolatsizlik, deydi Ariana Hawk. Anush Avetsyan, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.